Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki büyüğün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çağrında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reis denir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radyosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradyosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəşər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tarlarını tapışam.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çok güzel bir yer.
Bakının dileği var.
Gençlik illerimde çok arzuluydum. İki her şehirde emlakhanam olsun.
Bakının gülmeyi var. Bakının küleği var.
Denizin lekeleri onun divarlarını döyürdü.
Daha ne var Bakının?
Çok şeyler var. Dünyada çok az şehir var ki üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ə dək Azadlıq Radyosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltırın atın, idarənin üstə. Top kimin hüquşu olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pül bizi almalı deyilik ki. İlin kim bu vaxtında.
Niyə ki, mən? Heç buna prezidenti prizmət eləmirlər. Yönəldin onlara baxıq da, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radyosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdırın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayım. Bugün işdən sonra proqramında qonağımız Azəri Qaz İstehsalat Birliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Kamandar Eyvazlıdır. Azərbaycanda qaz təchizatı ilə bağlı hər hansı sualınız varsa ona müraciət edə bilərsiniz. Bugün Kamandar Eyvazlı Azadlıq Radyosunun və Azadlıq Radyosunun dinləyicilərinin suallarına cavab verəcək. Saat 6 xəbərlərindən sonra isə qonağımız Almanya ombudsmanıdır. Azərbaycanda səfərdə olan Almanya İnsan Haqları və Humanitar Yardım üzrə müvəkkili Markus Löning canlı efirdə Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətindən və Avropa standartlarından danışacaq. Siz də söhbətin iştirakçısı olun 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da sizin ismajınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azərbaycanın hər qarışı azadlıq bölgələrdə.
Kavananın başı gözaldı dana gidip istirahat eləməyə. Bırakmırlar, propuskun olmalı. Propuskun da isteyende kambirik vermir.
Mən istediğim idarənin işçilerinde her hafta pazı yığımını aparlar.
Her şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşeden zəhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış eyaletlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetr açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyə məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
İşdən sonra proqramı efirdədir. Qonağımız əvvəl anons etdiyimiz kimi Azərqaz İstehsalat Birliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Kəmandar Eyvazlıdır. Hər vaxtınız xeyir, Kəmandar Bey.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün.
Mən sizə minnətdaram. Çox sağ olun.
Və yəqin ki... bir xeyli vaxt keçib bizim efirdə olduğunuzdan və yəqin ki, indi sizin bizə deyəcəyiniz, özünüzün demək istədiyiniz hansısa yeniliklər var. Məni xüsusilə maraqlandırır ki, Azərbaycanın neçə faizində vətəndaşların qaza, qaz istehlak etmək imkanı var, yəni o xətt. Harasında bu imkan yoxdur.
Aydındır, çox sağ olun. Mən sizə çox minnətdaram bizim mövzunu aktual belə deyək, saxladığınıza görə. Bu çox vacib məsələdir, xidmət sahəsi olduğuna görə insanlarımız hələ də nigarandır, bəzi kənd və qəsəblərimiz təbii qazanır. Bugün ona görə informasiyanı çatdırmaq çox vacibdir və buna görə mən sizə minnətdaram. Son 2 ildə Azərqaz İstehsalat Birliyi yarandığı müddət ərzində, yəni Dövlət Neft Şirkətinin tabeliyinə ki, Azərqaz verildi və İstehsalat Birliyi kimi fəaliyyətə başladı. İmkanlar həddindən çox, belə deyək, kifayət qədər genişlənibdir. Şükürlər olsun Allah, Dövlət Neft Şirkətinin iqtisadi imkanları bugün imkan verir ki, böyük qazlaşdırma işləri Azərbaycanda həyata keçirilsin və keçirilir də. Bugün Azərbaycanın elə bir bölgəsi, elə bir rayonu, elə bir kəndi yoxdur ki, orada istər təmir bərpa işləri, istərsə də yenidən qazlaşdırma işləri aparılmasın. Bu nöqtə nəzərdən ən çox Azərqazın bugün qarşısında duran məsələlərdən biri təbii ki, cəbhə bölgələri ki, ilk növbədə cəbhə bölgələrində hansı ki, nisbətən belə deyək, müəyyən səbəblərdən çətinlik vəziyyətində yaşayır insanlar, orada vətəndaşlarımız və çox geniş miqyaslı deməli bu sahədə işlər aparılır. Təkcə bu ilin, cari ilin 6 ay ərzində müxtəlif bölgələr üzrə, müxtəlif rayonlar üzrə 64 rayon yaşayış məntəqəsi daha doğrusu, yəni kənd və qəsəblər qazlaşdırılıb ki, bu da Azəriqaza 64 mindən çox abonent deməkdir. Hal-hazırda bu işlər davam elətdirilir. Ölkə rəhbərinin tapşırığına əsasən 2013-cü ilə qədər Respublikanın 95% qazlaşdırılması Azəriqaza tapşırılıbdır. Ancaq Azərqaz bu işləri tapşırığa əsasən 2013-cü ildə yox, 2012-ci ilin sonuna qədər deməli başa çatdırma qarşısına məqsəd kimi qoyulubdur Azərqazın və bu templə işlərin gedişi göstərir ki, 2012-ci ilin axırına qədər deməli bu işlər tamamilə başa çatdırılacaq. Yəni 95% qazlaşdırma Azərqaz tərəfindən yekunlaşacaq. Nəyə görə 95% deyirik biz bunu Xədicə xanım? Çünki elə kəndlərimiz var ki, bunlar belə deyək, 10 evdən, 20 evdən ibarətdir kəndlər. Yəni, Azərqaz hələlik bu cür yaşayış məntəqələrinin qazlaşdırılmasını nəzərdə tutmur. İlkin növbədə böyük...
sərf eləmir.
Belə deyək, sərf eləmirdəndə ilkin mərhələdə daha çox əhali yaşayan, daha çox ev olan kəndlər qazlaşdırılır ki, insanlar əziyyət çəkməsinlər. Ona görə biz 95% bunu kimi götürürük. Ancaq təbii ki, o kəndlər də, o xırda kəndlər ki, var, həm ucqardır, həm də yaşayış evləri çox azdır orada. Belə deyək ki, ona iqtisad cəhətdən belə deyək ki, sərf eləmir, bəlkə də yerinə düşür bunu belə deyək. Və təbii ki, o digər kənd qəsəblər qazlaşdırılandan sonra həmin kəndlərdə qazlaşdırılacaq.
Bu ərazinin 5%-dir.
5% Azərbaycanda nəzərdə tuturuq ki, bu cür kəndlər 5% təşkil edir.
Neçə min, neçə 100 min abonenti var hal-hazırda Azərqazın?
Azərqazın hal-hazırda 1 milyon 310 nəfər abonenti var bu günə.
1 milyon 310 abonent, bu deməkdir ki, 1 milyon 310 ev təsərrüfatı və idarə.
Bəli, bəli. Yox, biz abonentlərdən söhbət gedirik.
Yəni, yəni bur- yalnız ev təsərrüfatı.
Bəli, burada söhbət gedir şəxsi evlərdən. Yəni, belə deyəm, mənzillərdən.
Maraqlıdır. Və dinləyicilər yeri gəlmişkən artıq suallar gəlməyə başlayır. Mən bir də xatırladıram 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır və dinləyici yazır, Əli adlı dinləyici yazır ki, qaz pulunu ödəmək istəyirəm, amma onlayn ödəniş yoxdur. Vaxt da yoxdur, dəfələrlə poçta gedəsən. Nə qədər pinti pul yığanlar cəmaatı bezdirəcək. Olmazmı ki, ödənişi internet vasitəsilə edəsiniz? Bugün bu ən elementar bir işdir. Əgər bu problemi həll etmək iqtidarında deyirlərsə, onda nə üçün işləyirlər?
Çox aktual məsələdir və təbii ki, artıq dövlətimiz inkişaf edir, iqtisadi imkanlarımız artıq. Bu günlərdə artıq onlayn üsulundan da ödəmə üsulu da həyata keçiriləcək. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda yeni qaz sahəsinin quraşdırılması tətbiq olunur. Yəni buna biz smart kart əvəzinə ödənişli sahəsinə deyilik. Həmin sistem başa çatdıqdan sonra Azərbaycanda artıq həmin tamaşaçımız, dinləyicimizin dediyi bütün xidmət sahələri də təbii ki, yaradılacaq.
Yəni, bu deməkdir ki, əvvəlcədən ödənişlə olacaq qazın alışı.
Smart kart tipli sahəçilər, bəli, əvvəlcədən ödənişlidir.
Yəni, əvvəlcədən...
Yəni, karta, adi, belə deyək, mobil telefonlar üsulundadır. Karta vətəndaş istədiyi məbləğdə vəsaiti yükləyir və həmin vəsaitdən istifadə edir.
Və bunu harda etməli olacaq?
Hal-hazırda biz onu deməli yaradılıbdır. Hansı ərazilərdə smart kart tipli sahəçilər daha çox quraşdırılıbsa, həm ərazilərdə yaradılır, bunun ödənişinin tətbiq olması, həm də müvafiq qaz idarələrinin hamısında var. Həmçinin də metro girişlərində. Hal-hazırda bu əməliyyatlar mümkün deyil.
Yəni hələ ki onlayn heç yerdə mümkün
deyil. Xeyr, hələlik o mümkün deyil.
Bunu düşünürsünüz.
Bəli, bu istiqamətdə işlər gedir, yaxın gələcəkdə onlar da həyata keçiriləcək.
Bir çox spesifik bir sual var. Rasim Qarayev yazır. Mən Sabunçu rayonu Maşdağı qəsəbəsi Kanal qırağı massivində yaşayıram. Bəli. Qaz paylayıcı idarə istiqamətindəki yollar bərbad vəziyyətdədir. Payız və yağışda palçıq olur.
Hansı yollar üzr istəyirəm?
Qaz paylayıcı idarəyə gedən yollar.
Bəli, bəli.
Xahiş edirik, kanal qırağı payız qaylayıcı idarə istiqamətindəki yolların asfaltlanmasına kömək edir.
Təbii ki, bizim səlahiyyətlərimizə aid deyil o. Bələdiyələrin, müvafiq bələdiyələrin və kənd nümayəndələrinin icra
imkanı. Hətta xəritə də qoşub məktubuna.
Bizim səlahiyyətimizdən kənar məsələdir.
Amma görünür ki, dinləyici həmin ərazidə yaşayır və öz yolunun da asfaltlanması.
Təbii ki, hər bir insan istəyir ki, yol abad olsun, yolu təmiz olsun, amma müvafiq idarələr qarşısında məsələn qaldırmaq daha yaxşı olar.
Aydındır və dinləyici Mikhailo imzalı dinləyici yazır. Hörmətli Kəmandar müəllim, məscidlərin qış aylarında istilik sistemində işlətdiyi qaza olan borcunu silmək və ya pulsuz edilməsi planı varmı?
Yox, belə bir məsələ gündəmdə yoxdur. Yəni, təbii ki, müqəddəs yerin adı çəkilir, ancaq belə deyək ki, bu istehlak olunan qazın təbii dəyər də ödənilməlidir. Yəni, bu sualın qarşısında mən bilmirəm, açı cavab verim, düz açı. O məsələ gündəmdə yoxdur.
Və Nazlı imzalı dinləyici yazır ki, zəhmət olmasa soruşun, niyə evlərə saat 6-da su verilən kimi qaz azalır? Bəlkə cəmatın çimib ağ günə çıxmasından
qorxurlar. Yaxşı olar ki, ünvan.
İlin 12 ayı qazı çox az verirlər. Mən bir şey anlamıram ki, dünyada qaz satan ölkə özünü qazla təmin edə bilmir məyər. Zəhmət olmasa yazdıqlarımı necə var elə də çatdırın Nazlı imzalı dinləyici yazır.
Heç bir problem yoxdur. Mən dinləyicilərimizin nəzərinə çatdırıram ki, bugün resulamda yenə deyirəm, şükürlər olsun Allah, heç bir qazın təminatda problem yoxdur. Yəni, kifayət qədər Allah Taala tərəfindən fərdi qaydada problemlər. Mən üzr istəyirəm, gəldim o məsələyə. Yəni bu günə kifayət qədər bizim təbii ehtiyatımız, yəni təbii qazımız var. Sadəcə olaraq bu yerlərə necə çatdırılır? Yerlərdə hansı problemlər? Bu tamam başqa bir mövzudur. Ola bilər yerlərdə xəttdə problem ola bilər, nəqldə problem ola bilər, texniki problem ola bilər.
Zaten qaz onsuz da vardı, dediyiniz kimi bəli. Təbii ehtiyatdır, bəli. Var idi. Və siz də ona görə lazımsınız ki, Azəri qazı
səhəldir.
Bu yerlərdə normal çatdırılsın. Bəli. Əgər yerlərdə də normal çatdırılmırsa, onda...
Yox, mən üzr istəyirəm, burada texniki problemlər var axı. Kendi problemlerden gelir. Bilirsiniz, adi bir misal çəkin. Məsələn, hər hansı bir ərazini götürək. Daha ki, götürək, misal üçün, Buzovna qəsəbəsini. Vaxtı ilə orada yaşayıb 1000 ailə, misal üçün. Xət çəkilib 1000 ailə üçün. 50 il, 60 il, 40 il istismarda olan xətlərdir. Bugün həmin qəsəbədə yaşayır, tutaq ki, 10.000 ailə. Ona görə də təbii ki, buna vaxt tələb olunur. Bu texniki problemlərin aradan qaldırılması, yeni qaz xətlərinin çəkilməsi, iri diametrli təzyiq qalmır. Bu cür problemlər var. Biz buna etiraz eləmirik. İstənilən bölgədə bu cür problemlər var. Ona görə də siz dediyiniz kimi Azərqaz bu gün o işlərlə məşğuldur ki, yeni qaz xətləri çəkilir, iri diametrli xətlər çəkilir, yeni polietilen borularla çəkilir. Əlaxsus ki, təzyiqi saxlamaq mümkün olsun. Və Azərqazın son vaxtlarda həyata keçirdiyi ən böyük işlərdən biri, deməli, bir pilləli sistem deyirik biz buna. Bir pilləli artıq bir sistemə keçmişik. Bir pilləli sistem nədir? Abonent birbaşa orta təzyiqli qaz xəttinə qoşulur. Hər bir evin girəcəyində fərdi qaydada tənzimləyici qoyulur artıq. Əvvəllər tənzimləyici qoyulurdu bir ərazi üçün, 3 bina üçün, belə deyək, hündür mərtəbəli binalar üçün və yaxud da bir kənd üçün bir tənzimləyici qoyulurdu. Təbii ki, o tənzimləyici hər bir abonentə eyni dərəcədə təbii qazın təmin edə bilmirdi. İndi abonent birbaşa, artıq bu sistemi biz həyata keçirmiş az qabıldı. Və bir mənalı olaraq orada bu problem həll olunubdur. Və digər yaşayış məntəqələrində artıq yeni qaz xətləri çəkildikcə bir pillər sistemə keçirilir bu. Abonent birbaşa oturur orta təzyiqli qaz xəttinin üstündə və hər bir evin girəcəyində özünə məxsus tənzimləyici qoyulur. Yəni bu problem tədricən aradan qaldı və yaxın gələcəkdə mən ümid edirəm ki, sizin də yəqin ki məlumatınız var, artıq Bakı şəhərinin Almaniya firması ilə yenidən sistemin qurulması haqqında danışıqlar gedir, yaxın vaxtlarda işlər başlanacaq və ümumiyyətlə sistem yenidən qurulacaq. Və bu problemlər təbii ki, həmin halda hamısı aradan qaldırılacaq.
Və daha bir dinləyici telefon xəttindədir. Eşidək. Buyurun.
Salam.
Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir olsun Xəzə xanım. Mən sizə çox minnətdaram ki, siz bizim problemlərimizi belə həll eləmək istəyirsiniz, həll eləmək iqtidarındasınız.
Yox, biz iqtidarında deyilik, biz yalnız eşitdirə bilərik.
Eşitdirirsiniz, müəyyən qədər həll olunur. Sağ olun, Allah razı olsun sizdən. Mən Neftçalada yaşayıram, Neftçala rayonunun...
Adınız nədir, üzr istəyirəm?
Ha?
Adınız
adım Hüseyin Məlimdir.
Hüseyin Məlim, buyurun.
Neftçala rayonunun Mirulanlı kəndində yaşayıram. Biz Azərbaycanın demək ilk abonentlərindənük. Alo.
Bəli, bəli.
Demək ilk abonentlərindənük Bakı şəhərindən sonra. Ona görə ki 29-cu ildə Neftçalada qaz neftxanından bu qəsəbədə demək olar ki qazı işlətmişik biz. Mən 57-ci ildə...
Səmt qazını işlətmişsiniz də, yəni birbaşa neft quyularından gələn.
Neft quyu təmizlənib, sonra verilib kəndə, qəsəbiyə. Demək, 57 yaşım var mənə. 57 il gözümü açandan mən evimdə qaz olub, hamam olub, duşavoy, ondan sonra evimdə qaz yanıb. 53 yaşım var daha doğrusu.
Buyurun.
Demək olar ki, bu axırıncı 10-12 ildə biz qaza həsrət qalmışıq. Bizim qaz xətlərimiz də var, hər şey normaldır. Dostlar, bizi niyə incidirlər? Bizə qazı niyə vermirlər? Kəndin demək olar arxasında 5-6 evə gəlir, çatır. Oradan bəri gəlib çatmır.
Niyə belədir? Səbəbi nədir?
Demək, səbəbi mən nədə görürəm? Prezidentin sərəncamını həyata keçirmirlər. Sayğazlaşdırılmaq üçün bütün Respublikada prezident sərəncam vermişdir ki, 2007-ci ilin mart ayına qədər Respublikada bütün qaz, su, işıq sayğazlaşdırılsın. Demək, bizdə işıqı sayğazlaşdırıblar. Vaxtı ilə bizim kəndin qabağına kommunikasiya xətləri bizdə arxadandır. Arxadan gedir kəndin qabağına. İşıq gedib çatmırdı. Çox zəif olurdu. Sayğazlaşdırma başa çatdırılandan sonra demək olar ki, işıq normal vəziyyətə düşür. Amma qaz Neftçaladan üzvəri sayğazlaşdırılmalı, Neftçaladan üzvəri gəlir qaz. Demək, Neftçala şəhərin özündə də sayğazlaşdırılma işi tamam başa çatdırılmayıb. Çatdırılmır daha doğrusu.
Siz hansı kəndindəsiniz Neftçalanın?
Biz Mirqubalı Həsənabad qəsəbəsindən, Həsənabad qəsəbəsindən. Demək, keçən 5 ildə Talih Qaraşov işləyib burada, Neftçalan icra başçısı. 5 dənə 5 ildə, hər ildə bir dənə qaz idarəsi müdürünü dəyişirdik. Hər ildə bir, demək, biri gəlirdi, qururdu sayğacı, obusu gəlirdi, çıxardırdı. Güya təzyiq yoxdur, nə bilim nə, özə biz neçə illərdir öz Neftçala mədənindən qazlaşdırmışıq. Demək, qaz bizim öz mədənimizdən verilib. Birovdağ deyirlər burada, Neftçala ərazisi var.
Hələ də qaz var mı mədəndə?
Demək, orada qaz dayandırılmışdı. Demək, obşu magistraldan verilirdi bizə qaz. Demək, belə deyirlər, bizə belə çatdırırdılar ki, mədən işləmir, mədəndə qaz yoxdur, mədənin qazı dayanıb, indi güya başlayıblar orada qazı, təzə icra başçısı gəlib, orada sərəncam verib ki, o işlər görürsün, neynəsi. Amma mən bunların hamısının nədə görürəm, bu sayğaclaşdırılmanı başa çatdırmamaqda.
Yəni hesab edirsiniz ki, sayğacınız olsa, qazınız da gələr.
Bizim yox, bizim yox. Bizim də sayğacımız olma. Mənim sayğacım var, dayanıb üstündə. Amma Neftçala şəhərində sayğaclaşdırmanı başa çatdırmırlar. Hər bir təsərrüfata sayğac qoyulmalıdır ki, o normadan artıq işlətməsin. Bizdə özə demoxotlar var, deyirlər demoxot. 4 düymə, 6 düymə torbadan qoyublar, bıraxırlar, qazı sorur, aparır, çəkir, aparır hamısın. İndi o bilir, o gözəl bir o qazda işləyən adam bilir ki, o necə qazı israf edirlər, çölə bıraxırlar. Mən o yoldaşdan xahiş edirəm, bizə kömək eləsin.
Yəni, gəlsin hamının bizim sayğacı olsun ki, hamı
mütləq, qanun yaransın. Qanunlar yaranmasa, biz həmişə əziyyət çəkəcəyik, zülüm çəkəcəyik. Biz hər ay bir dənə balon alırıq, qaz balonu alırıq. Ardasa 16 manat, 17, 15 manat, beləncə pul ödəyirik, o da bir aya ancaq çatır, çatmır. Həmən pulu biz elə qaza verərik, ondan istifadə edərik, bizim də evimiz də qızar, yeməyimiz də orada pişər, problemimiz də həll olmaz.
Aydın, cavab eşitmək istəyirsiniz?
Hə?
Cavab eşitmək istəyirsiniz?
Hə, niyə eşitmək istəyirsiniz?
Onda Kəmandar bəyə eşitək, buyurun.
Təbii ki, məsələlər müxtəlif istiqamətdən qaldırıldı, yəni ancaq təbii qazı, mən konkret olaraq doğrudan da sualı belə konkret başa düşə bilmədim ki, bugün Respublikada sayğaclaşdırma işi çox yüksək səviyyədə aparılır. Orada niyə sayğaclar quraşdırılmır? Yoldaş həm kənddən danışdı, həm rayondan danışdı. Rayonda problem ola bilməz. Kənddə niyə yoxdur sayğacı? Təbii ki, mən verilişdən sonra mütləq maraqlanacağam, özüm də artıq qeyd eləmişəm. Mən konkret deyə bilmərəm.
Mənim deyir ki, onun evində sayğac var. Amma bütün rayonda o həmin magistraldan istifadə edən insanların hamısında sayğac olmadığı üçün sayğacı olmayanlar qazı həddindən artıq göstədir.
Yox, üzr istəyirəm. Onu qəbul edə bilmirəm. Bu günləri sayğacsız qaz işlətmə məsələsi yoxdur gündəmdə. Yəni, yoxdur belə bir praktikada yoxdur. Həyatda belə bir şey yoxdur. Vətəndaş, abonent, əgər təbii qazdan istifadə edirsə, mütləq onun məzəlində sayğac olmalıdır. Sayğacsız bu gün heç kimə qaz verilmir. Ona görə də məsələ müxtəlif tərəflərdən qoyuldu. Təbii ki, mən verilişdən sonra mütləq. Həmin qeyd eləmişəm, Həsən Abakiyandı. Mən maraqlanacağam ki, orada nəyə görə sayğaclaşdırma işi getmir və yaxud da orada niyə təbii qazı yoxdur. Yoldaş həm dedi xətt var, sonra dedi xətt yoxdur, həm dedi sayğac bəzisində var, bəzisində yoxdur. Bu məsələlər, yəni biraz toqquşan məsələdir, ona görə araşdırma tələb edir.
Hər halda dinləyicinin fikrini eşitdik, Azərqazın fikrini eşitdik və dinləyicilər yenə yazmaqda davam edirlər. Yenə həmin Mikhail imzalı dinləyici yenə göndərib bir smarış yazır ki, Suraxanı rayonu Dədə Qorqud qəsəbəsinə yaxşı qaz çəkdiyinizə görə təşəkkür edirik qəsəbə sakinləri.
Çox sağ olsunlar.
Və Seyran yazır Şamaxıdan, salam, bizim ölkədə qazın qiyməti niyə çox bahadır? Görəsən.
Artıq o bizim səlahiyyətimizə aid olan məsələ deyil.
Bu Tarif Şurasının qərarıdır.
Dövlətin qərarıdır, Tarif Şurasının.
Amma bunun qazın bir kub metrinin maya dəyəri nə qədərdir?
O neft şirkətinin səlahiyyətlərinə aid olan məsələdir. Ona görə, yəni, bu biz sadəcə olaraq qazı nəql eləyirik və onun yığımından məsuluq. Yəni bunun istehlakçıdır, bunun digər problemləri məsələdir, hamısı neft şirkətindən.
Yəni siz Azərqaz olaraq qazı alırsınız?
Bəli, biz qaz emalı zavodundan qazı təhvil alırıq.
Aha. Neçəyə alırsınız?
Nəql eləyib. Artıq o bizim səlahiyyətimizə aid olan məsələ deyil.
Yəni siz almışsınız onu.
Biz sadəcə olaraq nəql eləyib və onun yığımından məsuluq.
Daha bir dinləyici var telefon xəttində. Eşidək. Buyurun.
Alo, salam.
Hər vaxtınız xeyir.
Təzir xanım, salam. Mənim sualım odur ki, mən əvvəl deməli kombi qoymamışdım, ayda 50 manat, 60 manat qaza pul verirdim. İndi kombi qoymuşam, 20-30 manat verirəm. Bununla əlaqə, bana baxmayaraq, deməli, qaz idarəsi gəlib deyir ki, sən 2 dənə kombi qoymuşam, pullu sayğac qoymalısan, o da 1000 manata çıxır. Mən yandırdığım qaza görə verməliyəm də pulu. Bu kombiya görə yox ki. Mən bunu maraqlanıram ki, ümumiyyətlə, pullu sayğac var mı? Və ya, məsələn, indi mən birini işlədirəm, ikisini işlədirəm. Kombiyə əvvəl 50 manat verdim, indi 20 manat verirəm. Hələ ekonomi olur. Niyə mən, məsələn, pulsu 800 manatlıq, 1000 manatlıq sayğac qoymalıyam?
Aydındır,
çox sağ olun. Dövlətin qərarı var. Deməli, sayğacların markası var. J4 deyilən sayğac, yəni saatlıq qabiliyyəti 4-10 kub arası ötürən bu sayğaclar vətəndaşların mənzillərinə havayı, yəni dövlətin hesabına qoyulur. Ondan yuxarı sərfiyyatı çox olansa, indi yoldaş qeyd elədi, ikinci kombini qoyubdur. Hər sayğacın özün ötürmə qabiliyyəti var. İkinci kombi qoyulubsa, deməli artıq 10-luq və yaxud da 6-lı sayğac qoyulmalıdır oraya. Dörtlükdən başqa digər sayğaclar orada kommersiya sayılır, artıq kommersiyalar vətəndaşın öz hesabınadır. Yəni, şəxsi mənzildə qoyulan sayğaclar 4 markalı sayğac kifayət edir hər bir mənzilə. Dörtlük dövlətin hesabınadır. Dövlətin vəsait hesabına qoyulur. Dörtlükdən yuxarı kommersiya hüquqlu olan sayğaclar hamısı vətəndaşların öz hesabına qoyulur. Tələbat düzgündür vətəndaşın.
Yəni ki, vətəndaşın əgər...
Yəni, ikinci kombi, belə deyirlər, aydın olmaq üçün, ikinci kombi orada quraşdırılırsa, dördlük sayğac o tələbatı ödəmir.
Aydındır.
Qabiliyyəti yoxdur onu nəql eləməyə o qazora. Mütləq oraya ya altılıq, ya onluq qoyulmalıdır. İstənilən halda altılıq qoyulur. Altılıq artıq vətəndaşın öz hesabına alınmalıdır.
Və digər tərəfdən vətəndaşa... Hər hansı bir iddia irəli sürülə bilərmi ki, sən indi daha az ödəyirsən kombinin sayına görə daha
yox, artıq vətəndaşın o qaz təminat dayandırılmalıdır. Dayandırılmalıdır və mütləq 6-lı sayğac qoyulmalıdır oluyor.
Nüşabə imzalı dinləyici yazır. Metropoliten də kart sisteminə keçdi. Hər gün metroda kart doldurma avadanlıqlarının qarşısında növbədir. Üstəlik nə vaxt baxırsan, avadanlıq da xarabdır. Həm də bundan əvvəl Gəncədə də smart kart tipli sayğac quraşdırılıb, abonentlər işlətmədikləri qazın pulunu əvvəlcədən ödəyirlər. Bəs xidməti yüksəltmək haqda nə vaxt düşünəcəksiniz?
Hansı problem var? Xanım buyursun, desin
görək.
Hansı xidmətdə hansı nöqsanlar var? Ünvanı desin, hansı problemlər var? Biz araşdıraq, onun məsələləri aradan qaldırıq.
Başqa Zamin imzalı dinləyici yazır. Kəmandar bəy, sizə bir sualım var. Azərbaycan neçə ölkəyə qaz satır? Bu ölkənin sərvətləri bir millətə aiddir. O, öncə ölkənin tələbatını ödəyin, sonra xaricə satın. Parlament seçkisi qabağı seçkidə namizədliyini irəli sürən Cavanşir Feyziyev gəlib Çapağan kəndinə gətirib durba tökdü. Söz verdi ki, kəndə qaz çəkəcək. Ancaq seçildikdən sonra durbalarını yığıb apardı. Kəndin 600 hektarlıq meşəsi var idi. Artıq o meşədə bir dənə də ağac qalmayıb, Zamin yazır. Bir rayonu da yazsaydı
kəndi
çox yaxşı olardı.
Yazsa,
kəndin adı bəllidir, Çapağandır kəndin adı. İndi gələk öyrənək ki, Cavanşir Feyziyev
farzı. Deməli, bir mənalı olaraq, mən dinləyicilərin nəzərinə satıram ki, bir mənalı olaraq qaz xətlərinin çəkilməsi dövlətin hesabına aparılır. Yəni, hər hansı bir vətəndaş kimliyinin asılı olmayaraq, hansı belə deyək, məmur olmanın asılı olmayaraq, yəni bu qaz xətlərinin çəkilməsi qəti olaraq qadağandır. Qaldı ki, dövlətin, başqa bir dövlətə təbii qazın satışından yenə də mən bunu təşkil edirəm, bu dövlətin siyasiyyətidir, dövlət ev şirkətinin səlahiyyətlərinə aid olan məsələdir. Yəni, o məsələdə mən toxunmaq istəməzdim ona.
Və indi Feyziyev Cavanşirinin də görənək ki, hansı Şəkidəndir.
Şəkidən,
Şəkinin Çapağan kəndindən gedir söhbət. Ora niyə qaz çəkilmir? Bunu
təbii ki, mən bunu deyim ki, deməli dövlət rəhbərinin tapşırığına əsasən mən bayaq dedim, bir daha təşrih edirəm. 2012-ci ilin sonuna qədər Respublikanın bütün mövcud kənd və yaşayış məntəqələri qazlaşdırılacaq.
2012-nin
sonuna. 12-nin sonuna qədər. Bu bir mənalı olaraq dövlət.
Yəni hətta 30-40 nəfərin yaşadığı.
Artıq o bu siyahıda o bütün yaşayış mövcud yaşayış məntəqələri gedir. Yəni ola bilsin ki, bir aydan, iki aydan sonra hansısa bir kənd salına bilər, harada artırıla bilər. Yəni onlar nəzərdə tutulmayıb hələ.
İndiyə kimi mövcud
ancaq
olanlar.
Ancaq mövcud olan yaşayış və qəsəbələr, kəndlər, qəsəbələr 2012-nin sonunda inşallah hamısı təbii qazdan təmin olunacaq.
Arzu imzalı dinləyici yazır. Salam, atam Gil Abşeron rayonu Saray qəsəbəsində yaşayırlar. Qışda çox çətinlik çəkirlər. Odun almağa pulları da olmur. Çox çətindir. Evləri sarayda gölməçənin yanında, o ərazidə kasıblar yaşayır. Oradan 300 metr yuxarıda məmur villalarında qaz var. Xahiş edirəm, deyil. Aydın o hissədə orada, nə vaxt qaz olacaq?
Deməli, orada da hal-hazırda iş gedir. O yeni yaşayış salınan məhəllələrdəndir. Orada da iş gedir. Bilirsinizmi, Azərqazın bu qarşısında məsələ nədir? Burada məmur, qeyri-məmur, kasıb və yaxud imkanlı adamlar nəzərə alınmır. Ərazilər mərhələ-mərhələ, hamısı qazlaşdırılır. Biraz səbirli olsunlar, vətəndaşlar. Yaxın gələcəkdə bütün kənd və yaşayış məntəqələri mən yenə təşkil edirəm, hamısı qazlaşdırılacaq. Sadəcə olaraq bunun, belə deyək, mərhələli deyəndə biz nəyə nəzər? Bir ay gec, iki ay tezi var ki, yəni bu mərhələli hər yerdə də eyni vaxtda qazlaşdırma işinin aparılması mümkün deyil. Həm texniki cəhətdən bunun təminatı, həm maddi cəhətdən təminatı, yəni bunlar hamısı nəzərə alınmalıdır. Ona görə dinləyicilərimiz bilsinlər ki, Azərqazın qarşısında duran məsələ nə imkanlı, nə məmur nəzərə alınmır. Sadəcə mərhələli və biz bir ərazini qazlaşdıranda bir tərəfdən əgər qazlaşdırma gedirsə kəndin yaşayış məntəqəsinin hər hansı bir tərəfindən. Bunu burada dayandırıb obisi tərəfindən keçə bilmirik. Ardıcıl olaraq küçələr davamlı olaraq qazlaşdırılır. Səbir olsunlar, hamısı təmin olunacaq.
Və xəttə daha bir dinləyici var, onu da eşidək. Hər vaxtınız xeyir, buyurun.
Aleyküm.
Hər vaxtınız xeyir, özünüzü təqdim edin.
Çox sağ olun. Deməli, mənim familiyam Rızayevdir. Yaşayıram Rəsulzadə qəsəbəsi, həyət evləridir. Müraciət eləmişdim ki, sayğac köhnə tiplidir. Bunu yenisi ilə əvəz eləsinlər. Xəttin sonundadır ünvanım. Qış aylarında qazın gəlməsindən əziyyət çəkirəm. Yəni evin qızdırılması mümkün olmur. Nümayəndələr gəldi, Azərqaza məktubla müraciət eləmişdim. Gəldilər, baxdılar və sənədləşdirdilər. Cavab məktubu gəldi ki, Binəqədi qaz idarəsinə tapşırılır ki, müvafiq qaydada baxılsın. Nəticə yoxdur. Yəni, mən qeyd eləmişəm ki, mümkünsə bunu smartda olar. Getdim, orada da ərizə verdim Binəqədi Qaz İdarəsində. İndi zəng etməkdə məqsədim odur ki, mümkünsə müəllim mənə qeydiyyata götürsün və onlara nəsə bir göstəriş yenidən smart eləsünlər. Yəni, necə mümkünsə, biraz böyük. Məndə dörtlüydü, mütəxəssisə baxdırmışam. Altılıq və yaxud onluq qaz sayğacına əvəz olunması.
Aha, öz hesabınıza qoydurmağa hazırsınız bunu, çünki...
Yox, yəqin ki, bu dövlətin hesabına olur.
İndicə Kəmandar bəy dedi ki, öz hesabınıza olmalıdır bu. Çünki dörtlüyü öz hesabınıza qoydurursunuz.
Dörtlüyü,
amma...
xeyr, dörtlüyü dövlət hesabına qoydurur.
Dörtlüyü dövlət hesabına qoyurlar, amma altılıq...
Ondan yuxarı artıq komersiya xidməti sayılır.
Altılıq qoydursam mənə neçəyə başa gələcək, müəllim?
O azad satışdadır, yəni onu Azərqaz satmır, onu azad satışda mağazalarda var. Yəni.
Bu, mən razıyam, mənim ərzəmə müvafiq.
Heç bir sual yoxdur, siz ödəniş. Həmin məktubda, bizdən gedən məktubda götürə bilərsiniz, mənə müraciət edin, yəni çox tezcə sizin problem həll olunur.
Sizə necə müraciət eləsinlər?
490-42-77 mənim telefonumdur, mən hal-hazırda məzuniyyətdəyəm.
490-42-77,
bəli, nə zaman qayıdırsınız məzuniyyətdə? Mənim işçilərim işlədilər, 521-22-69 nömrəli telefonun əlaqə saxlasınlar, şəhər telefonuna.
Ha, qeyd elədim mən.
521-22-69.
22-69.
Müraciət edin, mənimçilərim təbii ki, çox az zamanda sizə kömək eləyirlər.
Nə oldu, çox sağ olun.
Salam, yazır Ülvi imzalı dinləyici, ticari obyektlərdə və sexlərə təbii qazın çəkilməsi və ya bərpa edilməsi üçün dövlət büdcəsində nə qədər pul ödənilməlidir?
Orada deməli dövlət üçün layihə qiyməti 63 manatdır, onu deməlidirlər və təbii ki, həmin obyektlərdə sayğacın pulu, yəni sayğaca özləri almalıdırlar və daxili qazlaşmanı. Baxır orada daxili qazlaşmada nə qədər avadanlıq gedir, nə qədər boru istifadə olunur, yəni orada qiymətlər dəyişə bilər. Həmin vətəndaş yaxınlaşır qaz istismar sahəsinin rayonunun. Sənaye şöbəsi, mən başa düşdüm ki, komersiyası, yəni sənaye şöbəsində maraqlı. Sənaye şöbəsində standart bizim ərzə formaları var. Vətəndaş həmin ərzə formasını götürür, ərzə formasının arxasında həmin hamısı qeyd olunub onlar, qiymətlər. Həmin vətəndaş, əgər o qiymətlərlə razıdırsa, müvafiq qaz istismar sahəsində müqaviləni bağlayır, ödəniş eləyir və gəlir həmin işlər həyata keçirilir. Yəni, burada qeyri-qanuni heç bir vətəndaşdan heç nə tələb olunmur.
Salam, Azadlıq, necəsiniz? Yaxşıyıq, əziz dinləyici, qonağınızı salamlayıram. Quba rayonunun kəndlərində qaz xətləri təzələnir. Təzə şötçiklər və tənzimləyici tarelkalar qoyulur. Bəs şəhərə nə vaxt tənzimləyicilər qoyulacaq? Qubalı ağa imzalı dinləyici.
Yaxşı olardı, küçəndə yazardılar vətəndaşı. Mən xahiş edirəm ki, müraciət edənlər dəqiq ünvanı yazsınlar ki, biz dərhal burada biz onu belə deyək, lazım olan qədər cavablandıra bilməsək də verilişdən sonra mən maraqlanım. Təbii ki, mən yenə təşkil edirəm. Respublikanın hər bir yerində bu proseslər həyata keçirilir. Ola bilsin, hardasa gecikmələr var, ləngimələr var, sadəcə onun səbəbini biz araşdırıb, belə deyək ki, təsir eləyə bilərik ki, hər şey vaxtında yerinə yetirilsin.
Və yenə dinləyicilər yazırlar, qaz idarəsinin nümayəndəsinə deyin ki, yuxarı Sulutapa, Ruslan Allahverdiyev küçəsi 12 ünvanında qazı kəsilib, təzə xət çəkilib, o evlərə çəkmək yaddan çıxıb. Xahiş edirik, kömək eləyin, sayğacımız da var, zahir imzalı dinləyici yazır bunu.
Mən bilmirəm, mən təxmin təsəvvür elədiyim məsələdim orada. Bu, Sultəbədə bizim Azərqazın üzrəşdiyi bir problem oldu son vaxtlar. Vaxtı ilə kimsə, neçə illə bundan qabaq, hansısa bir vətəndaş əhalidən, orada yaşayan əhalidən müəyyən məbləğdə pul yığıb, vəsait yığıb və öz başına orada qaz xətləri çəkmişdi. Təbii ki, biz ona icazə vermədik şəbəkəyə qoşulmağa. Mən səhv eləyirəm, yəni həmin ünvan deyə ora deyil. Ola bilsin ki, elə həmin məsələ çördə təbii qaz verilmir. Təbii ki, biz qeyri-qanuni olduğuna görə o xəttən, yəni öz başına çəkildiyinə, necə gəldi çəkildiyinə görə şəbəkəyə qoşulmağa imkan vermədik və hal-hazırda həmin əraziyə Azərqaz tərəfindən yeni borular çəkilir ki, onlar da çox yaxın vaxtda, yəqin ki, payız-qış mövsümünə qədər şəbəkəyə qoşulacaq onlar.
Mən dinləyicilərimizə xatırladıram 050 744 10 17 SMS xəttimiz efir@azadlikradio.az e-mail ünvanımızdır və prodüserlə əlaqə saxlamaq üçün 436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Prodüserimiz sizin ismarıcınızı efirə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunda. Beləcə, dinləyici yazır Xaçmazdan. Salam Azadlıq, Xərcə xanım, Kəmandar bəy, hər vaxtınız xeyir əziz
dinləyicilər.
Mən 2 il Ukraynada kirayədə yaşadım. İnanın, 1 ildən çox müddətdə abonent qaz pulunu ödəməmişdi. 2-3 dəfə məhkəmədən çağırış göndərilmişdi, lakin qazını kəsmirdilər. Bəs bizdə necədir, Kəmandar bəy?
Təxmin anlamadım, yəni vətəndaş yaşamırsa evdə?
2 il Ukraynada yaşayırdı, bəli. Ondan əvvəlki abonent 1 il ərzində ödəməmişdi qaz pulunu. Və ondan sonraki illər ərzində də məhkəmədən kağızlar gəlirdi, çağırış gəlirdi, amma qazı kəsmirdilər. Bizdə necədir? Bizdə nə qədər müddət ödənir?
Bir ay, dövlət başçısının tapşırığına əsasən bir ay vaxt verilir və hər bir vətəndaşa xəbərdarlıq olunur, bir ay ərzində ödənilməlidir. Ödənilməsə bir aydan sonra təbii ki, qaz təminatı da yandırılır.
Başqa bir dinləyici yazır, kənd evi ilə bina evinin isidilməsi çox fərqlidir. Kənd abunəçisinə güzəşt etmək olarmı limitlə?
Yox, heç bir güzəşt bizə nəzərdə tutulmur.
Yəni, kənd sakinləri də eyni qədər ödəyirlər. Və bu arada siz dediniz ki, indi bir Almanya firması ilə danışıqlar gedir və s. Bu prosesin ictimaiyyət tərəfindən nəzarət altına götürülməsi və yaxud şəffaflığını necə təmin edirsiniz?
Çox yaxşı sualdır, çox sağ olun, minnətdaram mən sizə buna görə. Üç firma ilə, üç Alman firmasının hal-hazırda danışıqlar gedir. Təbii ki, məsələlər reallaşanda, hansı firma ilə belə deyək, daha dəqiq olanda, məsələlər aydınlaşanda bizim deməli fikrimiz belə ki, biz bunu ictimai rəyə buraxaq. İctimai rəyə buraxaq, yəni ictimaiyyətin müxtəlif təbəqələrindən, ziyalılardan, axsaqqallardan, mütəxəssislərdən o rəyləri alandan sonra artıq bu proses həyata keçiriləcək. Bu nəzərdədir, yəni konkret olaraq bu danışıqların yekunundan asılıdır ki, hansı firma konkret müqavilə bağlanılır, ondan sonra o məsələlər də öz həllini tapacaq.
Xəttə daha bir dinləyici var, onu da eşidək. Buyurun.
Salam mənəşim, hər vaxtınız olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Azaddır Noxan'dan danışam.
Buyurun.
Deməli, bizim bağlarımız bu dəmir yolunu keçən kimi, dəmir yolunun qırağına bağlardır da Noxanı bağları. Mostu düşən kimi, deməli, orada bir paylayıcı, yəni bu yüzlük turbanında bir 200-300 metrə həmin yüzlük turba gedir. O turba gəlib, keçilib, dayanıb. Ondan sonra, deməli, bir müəllim, bir professor, bir nə bilim, yəni, ağ adamlar da, biz qaralar yox, ağlara icazə veriblər, oradan tiket versinlər, özləri üçün bir yarım kilometrədən hərəsi turbana qazları çəkib aparıblar. Bizə də vermirlər.
Yəni, sizə qaz çəkməyə icazə vermirlər?
Yox, qoymurlar da, biz də çəkir. Deyirlər ki, kamerasını çəkin, amma o tərəfə var da, orada ağlar yaşayan yerlər, o çünki imkanlı, pullu filan düşmür. Onlara verirlər. Havayı verirlər, pulla verirlər, bizə vermirlər. Bu məsələ nə vaxt həll olunur?
Bu sizin evinizdir, orada bağ evi sizin adınızadır.
Bəli, bağ evi bizim adınızdadır, özümüzün deyil.
Hansı küçədədir, bilirsiniz, deyə bilərsiniz?
Kərvan yolu dadır, kərvan yolu. Dəmir yolunun qırağında, yəni kərvan astanovkası var, poiz astanovkası da var bizim yanımızda.
Aha. O bəs bağ idarəsi kimin adına, yəni bağ evi kimin adınadır, onu deyin.
Bizim özümüzün, mənim.
Familiyanızı deyin, zəhmət olmasın.
Yusifzadə.
Yusifzadə Azad, elə mi?
Bəli.
Aha, buyurun. Ümumiyyətlə, bağ evləri komersiya müəssisəsi kimi?
Yox, xeyr, xeyr. Burada fərq qoyulmur. Bağ evidir, şəxsi, yəni yaşayış evidir. Burada heç bir fərq qoyulmur. Düzü, bu məsələ maraqlı məsələdir. Mən bunu verirsən, sonra mütləq axtarılma.
Yenəsində Azərqaz maraqlı olmalıdır ki, abonent
təbii ki, biz hər hansı bir abonent, bəli, bəli, biz bir maraqlıyıq ki, təbii ki, yenə mən təkrar edirəm, kifayət qədər təbii qazımız var, biz istəyirik ki, abonentlərimizin sayı çox olsun, amma belə deyək, Azərqazın gündəlik gördüyü işlər, işlərin əmək haqqı hamısı satışdan əldə olunan vəsaitdən əyata keçirilir. Bu gün görülən bütün təmir bərpa işləri. Maraqlı məsələdir. Mənim üçün də aydın olmayan bir məsələdir doğrudan. Mən bunu verişdən sonra mütləq axtaracağım. Orada ancaq vətəndaşın iddia elədiyi kimi, burada qara cəmat, ağ cəmat belə bir mövqe nəzərə almır. Ancaq burada bir belə bir incə məsələ də var. Vaxtı ilə hər hansı vətəndaş özünə, əgər xətt çəkdirilibsə, təbii qaz, öz vəsait hesabına çəkdirilibsə, artıq bu xətt vətəndaşın öz xətti sayılır. Yəni, oraya ikinci qoşulmanı, artıq o vətəndaş, o istifadə eləyən vətəndaşın icazəsi ilə olmalıdır. Aha. Yəni, burada bu incə məsələ var, onu görmə verirsən sonra mütləq bunu araşdırır.
Amma vətəndaş üçün nə fərqi var ki, onun qaz xətti, deyək ki, o özələ qoşulur, yoxsa o biraz
yox,
uzaqdakı
bu ikinci qoşulmanın, ikinci qoşulmanın heç bir fərqi yoxdur.
Aha.
Sadəcə, yenə deyirəm, bunu mən indi dəqiqləşdirəcəm verirsən sonra ki, görün bu vətəndaş, o vətəndaşın şəxsi vəsait hesabına çəkilən xəttdən qoşulması ilə ümumi xətt varsa, niyə qoşulmur onda bu? Bu qoşulma sadəcə o vətəndaş müraciət eləməlidir. Qasımlar sayəsində həmin bu zəng eləyən yoldaş Azad müəllim və layihə almalıdır özünə. Layihə çətirməlidir. 63 manat dövlət rüsumunu ödəməlidir. Bu təbii ki, ona qaz verəcək. Heç bir problem görmürəm mən burada.
Aha. Ola bilərmi ki, yerdəki məmur adamı git-gələ salsın?
Bilirsiniz, bu böyük təsərrüfatdır. 13 mindən çox işçisi var. Burada hər bir hal ola da bilər. İnsandır, xarakter olur. Ancaq yaxşı olar ki, həmin o xarakterlər də bizə desinlər yerlərdir.
Aha.
Əgər, belə deyək, əlavə incitmələr varsa, süni problemlər varsa, biz maraqlıyıq ki, onları bizə desinlər. Bugün bir mənalı olaraq Azərqazın rəhbərliyi, Dövlət Nevşirkənin rəhbərliyi, bütün o digər o süni manilərin əleyhinədir.
Amma adətən, yəni bilmirəm indi bu nə dərəcədə sizin sistemə şamil oluna bilər, amma adətən kiçik məmur rüşvət istəyəndə adamı çək-çevirə salanda deyir ki, bilirsən məndən də yuxarıdakı
olan. Yox, mən bir mənalı olaraq bunu nəsizləyəm bir gün. Mən 14 ildir Azərqazın mətbuat xidmətinin rəisiyəm, İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin. Və təcrübələrim artıq mənə çox şey diktə eləyir və inkişafı görürəm, dəyişmələri görürəm, yeniləşmələri görürəm. Həqiqi mənə də bir mənalı olaraq bu şeylər yoxdur. Yenə təkrar eləyirəm ki,
yəni yuxarıdan aşağıdakı məmura
heç bir tələb yoxdur bu günləri və kimsə yerdə nəsə eləyə bilər. Nəsə eləyə bilər. Biz maraqlıyıq ki, biz onu bilək. Təsəvvür eləyin, Azərqazın qaynar xətti var. 185 nömrəli telefon. Qaz-qaza xidməti var, 24 saat 104 nömrəli üzrə. Və bundan əlavə biz həftənin hər həftənin cümə günləri açıq mətbuat saatı deyilən, saat 12-dən birə belə bir xidmət yaratmışıq. Mənim şöbəmdə, birbaşa, yəni mənim rəhbəri eləyəm şöbəmdə. 12-dən birə qarşı 2 nömrə 90-53, 34-90-33-24, 2 nömrə aktivdir, 12-dən birə. Yəni bütün nöqsanları, negativ halları, problemləri həmin saat ərzində mən şəxsən özüm həmin telefonlarda oturub dinləyirəm. Və dərhal da icraya yönəldirəm həmin müraciət olunan məsələləri. Yəni Azərqaz olaraq bütün addımları atırıq. Bütün belə deyək, real imkanlardan istifadə edirik.
Bir də qaynar xətt nömrələrini təkrar eləyin, səhmət olmasın.
185 qaynar xəttimizdir. 104 qaz-qaza xidmətidir. 490-53-24, 490-33-24. Bizim bunlar 12-1 arası cümə günləri aktivdir.
Aha. Cümə günləri 1 saat ərzində siz artıq konkret şikayətlər də verərsiniz. Amma insan deyək ki, cümə axşamı əgər şikayət etmək istəyirsə, 185.
Cümə günləri, 5-ci günü.
Çərşənbə günü sabah şikayət eləməkdir.
185.
185-ə
zəng edəcək. 185 aktivdir.
Amma birbaşa sizlə danışmaq üçün
490.
490-53.
Daha doğrusu, mənim öz telefonumu da mən yəni elan elə bilərəm. 490-42-77.
490-42.
Bu mənim telefonumda, şöbənin telefonunda 521-22-69. Yəni, yenə deyirəm ki, biz maraqlıyıq problemləri, nöqsanları eşidə və vaxtında həll eləyək.
Fərhad yazır, Salam Azadlıq, Qaradağ rayonu Qobustan qəsəbəsi 61-ci sahə adlanan yaşayış massivinə qaz çəkilişi planlaşdırılırmı?
Mən bu sualı da təbii ki, ümumi deyə bilərəm, çünki konkret mənalımda cədval yoxdur, o kənd nə vaxtı. 2012-nin sonuna qədər mərhələli olaraq bütün kənd qəsəblərimiz qazlaşdırılacaq.
Mikhail İmzalı dinləyici yenə yazır, Masazırda Abşeron Gənclər Şəhərciyində nə vaxt qaz çəkiləcək? 85 blok hamısı 11 mərtəbədən ibarət.
Bəli, mən aydın oldum, məsələn, mən çox yaxından tanışam, çünki mənim özümə də şəxsən müraciət olunub. Vətəndaşlar bir mənalı olaraq bilməlidir. Mərtəbəli binalar tikilən vaxtı, MTK-nın rəhbəri deyək, o binanı inşa edən şəxs, binanı Dövlət Qəbul Komissiyasından keçirməlidir. Dövlət Qəbul Komissiyası balansa götürən sonra axt Azərqaza təqdim olunur. Və heç bir problem olmadan təbii qazın həmin binalar təmin olunur. Bu günləri mərtəbəli binalar şəhərimizdə çox hansı ki, təbii qazı almır. Orada insanlar yaşayır 3 ildir, 5 ildir, 10 ildir yaşayanlar da var. Sadəcə o bina balansa qəbul olunmalıdır. Bu nə deməkdir? Hər hansı hündür mərtəbəli binanın bir sahibi olmalıdır. Sabah orada bir bədbaxt hadisə baş verəndə, qaz təminatında bir problem yaranda o binanın konkret sahibi çıxmalıdır. Bu bina tikilir və sahibi məlum deyil. Kimin balansındadır bilinmir.
İndi siz oraya... deyəndə ki, bu yaşayış sahələrinin 95% qazlaşdırılıb, 5% qalır. Bəli. Bunlar nə o 95%-ə, nə o 5%-ə aid deyillər.
Hansı?
Çünki bu yeni tikilən binalar
yeni tikilən
qəbul
binalar,
olunmamış.
Xeyr, üzr istəyirəm. Yeni tikilən binalar da ora aiddir. Və biz çox ciddi olaraq tələb qoymuşuq. Təcili olaraq binalar balansa qəbul olunur, vaxtlar təqdim olunmalıdır.
Amma bu asılıdır bir neçə nazirlikdən və...
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin təkimində komissiya var. O komissiyadan keçirir, o keçirmək də məqsədi odur ki, həmin komissiyada müxtəlif mütəxəssislər oturur. Onlar qaz mütəxəssisi də var, işıq mütəxəssisi də var, kanalizasiya mütəxəssisi də var, digər xidmətlərin, liftin də mütəxəssisi var. Yəni, bunlar binaya ümumi baxış keçirdirlər. Tikintinin başa çatdırılması üçün hər şeyin qənaət baxışı olduğu haqqında aktı imzalayırlar, təsdiq edirlər və bizə təqdim edirlər. Ondan sonra o binalar təbii ki, qaz ala bilərlər.
Salam Azadlıq, Abşeron rayonu Hökməlik qəsəbəsi ərazisində yeni yaşayış massivində 500-dən artıq ev qazsızdır. Xahiş edirəm, deyəsiz, bura nə vaxt qazlaşdırılacaq?
Bəli, Hökməldə qazlaşdırma gedir. Yeni yaşayış massivində hələlik yetmir. Səbəb də o ki, həmin vətəndaşlar evin və evin kimə məxsus olduğu haqqında sənədləri tərtib edib təqdim etməlidirlər. Problem burdandır. Ev tikilir, evin ya bələdiyyə sənədi və yaxud da kənd icra nümayəndəsinin sənədi heç bir sənəd təqdim olunmur. Ona görə bu sənəd və şəxsiyyət vəsiqəsinin sürətli təqdim olmalıdır qaz idarəsinə. Ondan sonra heç bir problem yox, təmin ərazidə qazlaşdırılır.
Aydındır. Və yenə qaydaq bu, dediniz ki, şəffaf keçirilməsinə Bəli. Çalışırsınız proseslərin. Amma ki, bu yaxınlarda deyəndə ki, bir iki il yarımın təxminən söhbətidir ki, bir Bakıda qaz paylayıcı şəbəkə ilə bağlı bir tender mi keçirildi, keçirilmədi mi? Necə verildi o kontrakt? Biz heç kimə bəlli olmadı.
Hansı məsələni deyirsiniz? Mən anlamadım.
Bakı şəhərində Bəli. Bu qazların paylanması ilə bağlı.
Bilirsiniz ki, əvvəllər Bakı Şəhər Qaz İstismar İdarəsi var idi. O idarə belə deyək, iki pilləli məsələn, yəni problemlər orada mövcudda çox idi. O ləğv olunur. Sonra birbaşa Azərqazın səlahiyyətinə aid olmasa. Azərqaz birbaşa nəql edir. İmumi Respublika üzrə təbii qaz, o cümlədən Bakıdadır. Ancaq şəbəkənin yenidən qurulması. Yəni, bu problemlərin aradan qaldırılması üçün. Bilirsiniz ki, bu şəbəkənin yenidən qurulması da həm çox böyük vəsait tələb olunur, həm də çox böyük texniki problemlərlə üzləşməli olacaq. Bilirsiniz ki, xəttə binalar, hündür mərtəbəli binalar var, müəyyən, belə deyək, böyük müəssisələr var, filan var, bu çətinlik. Hələlik xarici firmaların danışıqlar gedir. Və orada mən heç bir problem görmürəm. Danışıqla başa çatandan sonra şəbəkə yenidən qurularsa, ümumiyyətlə bu sahədə təminatdan heç bir problem ola bilməz. Yəni, söhbət gedə bilməz problemlə.
Və bu danışıqlarda ictimaiyyət üçün
açıqlanacaq.
Açıqlanacaq. Və hamısı da tenderlə və s.
Bəli. Bu dövlət səviyyəsində həll olunan bu məsələdir. Yəni, belə deyək, bu bir kəndin qazılaşdırılması və yaxud da hər hansı bir ərazinin təmir bərpa işi deyil. Bu, Bakının şəbəkənin yenidən qurulmasından söhbət gedir.
Və yenə dinləyici var telefon xəttində, onu dinləyək.
Buyurun.
Alo, eşidirik sizi.
Alo.
Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Özünüzü təqdim edərsiniz mi?
Azər müəllimdir, Zaxtaldan zəng edirəm.
Buyurun.
Mənim sualım odur ki, yəni ki, biraz qabaq orada deyildi ki, yəni ki, o qazın ödənişləri bir ay müddətinə ödənilməlidir.
Bəli.
Hansı ki, bizə hər ay iri yekə, iri həflərlə yazılan belə bir bildiriş gəlir ki, qazın pulu 3 gün müddətinə ödənilir. Bu bildiriş gəlir, bildirişin üstündə də yazılıb ki, 3 gün müddətinə ödənilməlidir. Bu mənim birinci sualım indi oradakı o yoldaşa.
Sonra?
Bu hər ay o bildiriş gəlir. Bu, bir də dünən də gəlir. Bir də bu ayda 4 dəfə Zaxtal rayonunda ən aşağısı bir 4 dəfə qaz səhər 9-da kətilir, axşam 9-da verilir və qaz da veriləndən axşam 9-da bir yarım saat hava gəlir. İndi o hava da şotçikdən keçir axı, istər-istəməz hər bir abonentin şotçikindən o hava üfürür. Yəni, bunun da nə əlaqələndirmə olar, onu da biz başa düşə bilmir. Amma belə bir şey gəlir ki, söz-söhbət ki, açırlar, içinə hava vururlar, şotçik və nə bilim nəsə.
Ünvanınızı
biz onu anlamırıq.
Ünvanınızı dəqiq deyərsiniz mi, zəhmət olmasa?
Necə?
Ünvanınızı dəqiq olaraq. Zaqatalada harada?
Zaqatala mərkəzində də, mərkəzində.
Ünvanınızı deyin, evinizi deyin, xahiş edirəm.
Küçə, ev nömrəsi?
Tağıyev küçəsində də.
Tağıyev küçəsi, evin nömrəsi neçədir?
Ev nömrə 5.
Buyurun. Kəmandar bəy, cavab versin. Bəli. Yenə sualınız var idi məhz dinləyici.
Bu təp-təzə şotçikləri, misal üçün, 4 il əvvəl, 5 il əvvəl quraşdırmışlar. Təzədən bir də şotçikləri dəyişirlər. Bu tez-tez bu şotçiklərin dəyişilməsinin səbəbi nədir? Yəni ki, heç yağın içindəki şotçikləri açdılar, bir də dəyişdilər. Yəni bunların tez-tez dəyişilməsinin səbəbi nədir?
Sizin
yəni
hesabınıza dəyişirlər, yoxsa öz hesabınıza?
Yox, dövlət hesabına dəyişirlər. Prosta mənim o şeyə hesabım gəlir ki, yəni o qədər pula hesabım gəlir mənim ki, heç yağın içindəki şotçik heç təzə salınmışdı, hələ 4 il keçməmiş təzədən bir də onu dəyişirlər. Yəni ki, bu şotçiklərin də az qiyməti yoxdur. O da bir böyük məsraf deyil mi?
Aydındır. Buyurun.
Birinci qazın təsibi haqqında, yəni heç bir problem ola bilməz. Qazın təsibində bugün heç bir qaz istismar sahəsinin elə bir imkanı da yoxdur ki, hansısa bir xəttdə, hansısa boruya hava vursun. Yəni qəbul olunmayan bir məsələdir. Qaldı ödəniş. Bilirsin, dövlət başçısının tapşırığına əsasən bir ay müddətinədir xəbərdarlıq, yəni bir ay müddətinə olur. Burada da bir nüans var, dinləyicilərimiz bunu dəqiq başa düşünür. Ola bilsin ki, bu əvvəlki aylardan qalan borclardır. Məsələn, indi biz yaşayırıq avqust ayı, mənim borcum belə deyək ki, qalıb fevraldan və yaxud da martdan. Bəli, onun 3 günə, 3 gün müddətinə tələb olunur o. Ancaq avqust ayında olan borc, bir ay müddətinə, yəni ay ərzində olan bir ay xəbərdarlıq olunur. Ona diqqət eləsin, xahiş edirəm dinləyicimiz. Əgər elə bir doğrudan da hal varsa, bu ayın borcunu 3 günə tələb edirlərsə, onu mütləq bizə desinlər. Mən ünvanda qeyd elədim, indi maraqlanacaq. Qaldır sağaçların dəyişdirilməsi, bugün bu da dövlət siyasətidir. Əvvəllər quraşdırılmış sağaçlar, bilirsiniz ki, mexaniki sağaçlar idi. Burada problemlər də çoxdur. Yəni o sağaçlarda müdaxilə halları mümkündür ona. Ondan sonra payız-qış mövsümündə bunların tərkibinə görə sıxılma, genişlənmə məsələlərində qaz itkisinə də yol verilirdi. Ona görə dövlət proqramına salındı smart kart tipli sayğacların dəyişdirilməsi. Bütün vətəndaşlarda bir mənalı olaraq, bütün abonentlərdə, istər kommersiya, istər şəxsi evlər, hamısında dəyişdirilir, hamısı
smart kart. Yeni sayğacların istifadə müddəti nə qədərdir?
Burada müddətsizdir.
Müddətsizdir, yəni 4 ildən sonra dəyişmir.
Xeyr, hər hansı bir kənar kobud müdaxilə olmasa, bu sayğaclarda heç bir problem yoxdur.
Yenə xəttdə bir dinləyici var, amma mən yenə qayıtmaq istəyirəm bu Bakı və Abşeronda qaz paylanması ilə bağlı müqaviləyə. Bu az qaz servis.
Xeyr, bilirsiniz, elə bir xidmət yaranmışdı, bilirsiniz ki, Azərbaycanda təxminən 5 ay xidmət göstərdi Azqaz servis və MMC belə bir məhdud məsul cəmiyyəti idi. Özünü doğrultmadığına görə ləğv olundu həminiz.
Və o, mən yaxşı xatırlayıramsa, o zaman nə tender keçirilmişdi, nə?
Yəni, o bizim səlahiyyətlərimizə aid olan məsələdir. Azərqaza aid deyildi o səlahiyyətlər.
Amma siz Azərqaz...
Sadəcə bir təcrübə kimi, xeyr, təcrübə kimi, tamamilə bizə aidiyyatı yox idi o məsələnin. Tamamilə sərbəst bir məsələdir, bizə aidiyyatı olan məsələ deyildi. Təcrübə kimi o yaranmışdı ki, belə deyək, bəlkə də gələcəkdə Azərqazın o səlahiyyətlər, pul yığım səlahiyyətləri verilsin ona. Həmin təcrübə özünü doğrultmadığına görə təxminən 5 aydan sonra ləğv olundu.
5 aydan sonra ləğv olundu. Amma o şirkətin də sahibləri kim idi və s. heç bir məlumat ala bilmədik.
Niyə ki, o şirkətin sahibləri də var idi, onun ayrıca İsmətin Əliqədər şöbəsi də var idi, onlar da gündəmdə idilər, mətbuatda idilər. Yəni Azərqaza tabiçilik yox idi onun, ümumiyyətlə yox idi.
Aydındır. Və xəttdəki dinləyicini eşidək. Dinləyici xəttdən çıxdı. Mən üzr istəyirəm dinləyicidən. Səbri çatmadı dinləyicimizin. Zatən efirin axırına gəlib çatmışıq. Yenə də suallar var. Yazır. Yeni tikililərdə sakinlərdən sayğaca görə pul alınır. Bu qanunidirmi? Yeni tikililərdəki sakinlər üçün sayğaclar dövlətin hesabına qoyulmur mu
belə? Əslində yeni tikilər çox çox maraqlı və çox aktual mövzudur. Nə qədər bu mövzunu biz təbliğ edirik, yenə də belə deyək, istədiyimizə nail ola bilmirik. Əslində vətəndaşın MTK-nın sədrinə bağladığı müqavilənin tərkibində o sayğacın quraşdırılması da var. Problem MTK-larla vətəndaşındır. Orada bizim problem yoxdur. MTK qoymalıdır sayğacı. Müqavilədə göstərilir, orada faktiki olaraq göstərilir ki, MTK qaz sayğacından təmin edilməlidir. Bəzi MTK-lar bina inşa olundan sonra, vətəndaş köçəndən sonra əlavə ona vəsait tələb olur, bizə heç bir aidiyyatı yoxdur.
Aydın.
Bizim tələbimiz imtihanın rəhbərindəndir. Sayğacını qoy, tələbata uyğun, texniki cəhətdən xəttini çək, qazını al.
Aydındır. Sadə vətəndaş adil imzasını belə qoyub dinləyici yazır. Məlumat verim ki, Neftçala rayonunun qaz xətti yeni polietilen borularla Bəli. Çəkilir. Hal-hazırda qaz çox zəif təzyiqlə əhaliyə köhnə borularla verilir. Belə yazır. Salam, Xəzər rayonunun Mərdəkan qəsəbəsində qaz bir aya yaxındır ki, həddən artıq zəifdir. Səbəbini bilmək olarmı? Və bir şey də məni maraqlandırır. Qazın təzyiqi normaldırsa, normal deyilsə, abunəçiyə buna görə ödənişdə güzəşt olmalıdır. Xaricdə belə bir şey var, belə yazır.
Hər bir abonentin konkret sayğacı var. Sayğası nə yazır, biz onu tələb edirik. Başqa bir şey tələb olunmur heç kimi.
Və belə bir dinləyici də yazır ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qoyduğu haqqı ödəməsələr təzə binalara qaz verilməyəcək. Bu ölkəni belə idarə edirlər. Paxan imzası qoyub dinləyici. Bu da dinləyicinin sualı.
Şəxsi
fikridir. Təşəkkür edirik
Kəmandar bəy
gəldiyiniz üçün və sualların hamısına cavab verməyə çalışdığınız üçün və biz də əziz dinləyicilər çalışacağıq ki, izləyək Kəmandar bəy bu şikayətləri götürdü, qeydlər götürdü və çalışarıq ki, bunların davamını da izləyək ki, görəsən hansısa cavablar bəlli olacaq mı? Niyə bu problemlər var?